hiyo kwamba ukumbusho huu kwanza huu unafanya kazi, lakini pili huwa ni katika faida kwa wale wasemaji na wale waandishi pia.
Sawa, tumeona al-akh Sheikh Riyadh hafidhahullah hutuba iliyopita na hutuba hii amesimulia mambo fulani kuhusiana na maandalizi ya kufa na vifo na hali zinavyokuwa kwa watu ambao wanakufa. Sawa? Haya. Katika hutuba nzuri sana, miongoni mwa hutuba ambazo zinatoa natija kubwa sana, ni kuwatajia watu ahkamu sharia katika kila ambacho unakikumbusha. Hasa wakati tuliona. Kwa sababu watu wengi ni majahili sana kwenye masala ahkamu sharia. Ama kuzungumza kwa ajili ya kuzuhisha nyoyo na kuzihofisha nyoyo. Hii hata masufi anafanya. Sisemi haifai, lakini ili iwe katika ukamilifu mzuri, kwa sababu watu wengi sana wanahamasishana nyoyo afu moyo ukihamasika haujui uelekee wapi. Sawa? Nilikuwa na rai na ile ndio nalikumbusha hapa, niliwahi kulikumbusha wakati mwingine kutumia hivi vitabu vya ahlul ilmi katika minasaba kama ile. Angalia jalia zingetajwa ahkamu hizi pamoja na ile hutuba na uzuri wake, mashallah wajazakumullahu khaira, zingetajwa pia ndani yake ahkamu za masaili ya mazishi, kama mambo ya wajibu kwa watu wanaohudhuria kwa mtu aliyokufa, sheria inawawajibishia wao na hali gani, na yapo sio yale mambo ambayo yanapasa, si wajibu lakini napendezwa kufanywa kwa wale waliokuwa hai, jua huyu ndugu yao aliyokufa, huyu mtu mwenyewe aliyokufa, au haki za huyu mtu ambaye amekufa, kuna haki gani za msingi za kisheria. Tutaelewana vizuri. Hii itakuwa inaleta faida nyingi sana, na hili ikiwa kama halikutolewa kwa ukamilifu kama huu, basi sisi tuna uwezo wa kukamilisha katika maeneo mbalimbali. Kwa mtu atakayepata munasaba au kuzungumza, anaweza kufanya ikhtisari hii. Sawa. Hukuku za watu waliokuwa hai kwa ndugu yao waliokufa. Hukuku za watu waliokuwa hai kwa mali ya ndugu yao waliokufa. Wale walioachwa na marhumu, mtu aliyokufa, haki zao za wajibu kwenye mali ya mtu aliyokufa ni kitu gani? Sawa? Vitu kama hivi ambavyo watu wengi maskini hawajui. Sawa? Tayeb. Anasema al-Imam al-Albani rahimahullah. Ma yuhramu ala aqarib al-mayyit. Yale yaliyo haramu kwa ndugu wa maiti ambao hatakikani wao yafanye baada ndugu yao kufa. Anasema al-Imam al-Albani rahimahullah katika mukhtasari wa ahkamu al-janaiz, la qad harrama ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam umuran kana wa la yazalu ba'du an-nasi yartakibunaha idha mata lahum mayyit. Ameharamisha mtume sallallahu alayhi wa sallam mambo ambayo ilikuwa na wanaendelea watu wanayafanya mambo hayo wanapofiwa na maiti, fayajibu ma'rifatuha lijtinabiha, ni wajibu kuyatambua mambo hayo ili mtu akitambua aweze kujiepusha kutokuyafanya, ajiepushe na asiyafanye mambo hayo, fala budda min bayaniha, basi ni lazima kuyabainisha mambo hayo. Jambo la kwanza an-niyaha, jambo la kwanza ni kufanya niyaha. Ameifasiri al-Imam al-Albani rahimahullah hii ni niyaha, akasema huwa amrun zaidun ala al-buka. Sawa, kuna kulia kwa majonzi ambako kunafahamika kwa sababu kwa namna moja au nyingine mimi na wewe tumeshawahi kulia kwa sababu ya majonzi. Sawa, kile kilio ambacho kinazalishwa na huzuni ambayo umepata katika moyo kutokana na mali yako, kutokana na rafiki yako, kutokana na ndugu yako, kutokana na mke wako, kutokana na mtoto wako, ile huzuni kakupelekea utoe mchozi. Sawa, hiyo itakuwa ni halali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameita hii ni rahma ambayo Allah amejalia kwenye baadhi ya nyoyo za waja wake waliokuwa na rahma katika nyoyo zao. Sasa mtu akazidisha zaidi ya kile kiwango cha kawaida, zaidi ya kile kiwango cha haja cha kulia, hiyo itakuwa inaitwa niyaha. Kuanzia hapo na yale yatakayofuata baada ya hapo, hayo yote kwa ujumla yake ataitwa niyaha. Qala ibn al-Arabi, Imam ibn al-Arabi rahimahullah anasema an-nawhu ma kanat al-jahiliyatu taf'al. Maana niyaha ni yale mambo ambayo watu wa jahiliya walikuwa kiyafanya, كان النساء يقفن متقابلات يسقن walikuwa wanawake katika zama za jahiliya wanasimama kwa kukabiliana uso kwa macho alafu yasihna wanapiga makelele ya maombolezo kutokana na kufiwa na ndugu yao wa wayahufina turaba ala ruusihinna wakawa wanamwagia michanga katika vichwa vyao. Hii ilikuwa wanafanya wakati huo. Sura kama hiyo itakayofanywa wakati kama huu itakuwa inaingia katika msemo huo wa yadribna wujuhahunna, na wakawa wanapigiza pigiza nyuso zao. Na qalahu al-Ubay ala Muslim, asema Imam al-Albani amenukuu al-Ubay katika maelezo yaliyopo katika nadhani sahihi Muslim hii. Tayyib, hii inaitwa niaha. Kwa lugha fupi ya Kiswahili sema maombolezo yaliyotoka katika mipaka kisheria baada ya kupatwa na musiba. Ni maombolezo yaliyotoka katika hadhi ya kisheria baada kupatwa na musiba, hayo yanaitwa niyaha. Wa fiha ahadithu kathira taraha fil asl, katika kulikataza hili zimekuja hadithi nyingi ambazo tutakutana nazo kwenye asli ya kitabu hiki. Minha, miongoni mwa hadithi hizo, kauluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ithnani fil nasi huma bihim kufrun, mambo mawili kwa watu, mambo hayo kwa wao ni ukafiri. Jambo la kwanza akasema alayhi salatu wasalam, at-ta'nu fi an-nasabi, watu kubezana katika nasabu, kukejeliana kwa sababu ya nasabu. Wale wenye nasabu za taifa fulani wakawakejeli watu wenye taifa jingine kwa kuona kwamba labda tabaka lile ni bora zaidi dhidi ya tabaka jingine. Waarabu wakawakejeli weusi, wazungu wakawakejeli wahindi mfano wake. Sawa, hii ni fakhru fi nasabi. Asema tano fi nasabi, kukejeliana kutokana na nasabu. Wa niyahatu ala almayyiti, na kuleta maombolezo ya kijahilia, vilio vilivyotoka katika mipaka sheria kutokana na kufiwa. Naomba nieleweke kitu kimoja hapa. Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliposema jambo hili kwa watu bado ni ukafiri, maana yake ni kwamba haya matendo yalikuwa nafanywa na makafiri kabla Uislamu. Kwa watu wakiendeleza kufanya, manake ni kwamba wanafanya mambo ya kikafiri. Hii ni maana ya kwanza. Ama maana ya pili, atakapokuwa mtu anafanya haya na anatetea na anakumbushwa hataki, basi ajue kwamba anakufuru kwa sababu haya mambo Uislamu umeyakataza. Kwa hiyo mtu kungangania na kulazimisha jambo la ukafiri ambalo Uislamu umelikataza jambo hilo, anawezekana akatoka kwenye Uislamu baada kulingangania na kubainishiwa hoja. Sawa? Asema الإمام الألباني رحمه الله جنبو لبيلي نلتاتو ضرب الخدود يمكتازو مامبو يكجيبيا كتيكا ميلي وشاق الجيوب نمكتازو مامبو يكفاسوا نغوو كفاسوا فيومبو لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لطم الخدود ومنينو يمتوم صلى الله عليه وسلم القسيمة katika sisi wa Islamu mtu ambaye lapa mal hudud, amejipigiza katika hadi zake kwenye mashavu yake na kujipigiza mwilini mwake baada kufiwa, wa shaqal jiyub, alafu akapasua pasua nguo, akapasua pasua vyombo, akapasua wengine mpaka wanapigiza kuta za nyumba. Sawa eh? Kwa lengo la kwamba kuonyesha kwamba yeye kaguswa kabisa na ile tatizo. Wa daa, alafu pia akaleta maombolezo, bid'a wal jahiliya, katika maombolezo ya kijahiliya. Hawa si katika sisi ummati Muhammad. Wazi ya kwani si katika sisi, kwa maana ya kwanza haya matendo ambayo wanafanya si katika matendo ambayo tunafanya sisi Waislamu. Lakini kwa maana ya pili ni kwamba mtume yupo mbali na watu wenye kufanya matendo haya. Yupo mbali na watu wenye kufanya matendo haya. Inawezekana ukipitisha kwa dhahiri atamko kama hivyo kwamba mtume hawatambui watu wenye kufanya matendo haya, na hawa watakuwa ni wale ambao wanajua hukumu ya sheria juu yake alafu akangangania, basi mtume sallallahu alaihi wasallam yupo mbali na watu hao. Akataja alayhi sala, akataja radhiyallahu rahimahullah al-Imam al-Albani ani halqu ash-sha'ri katika mambo ya kijahiliya ambayo hayatakikani kufanywa na Uislamu na Waislamu. Kwa wale ambao wamepatwa na msiba ni kunyoa nywele. Ni hadithi Abi Burda ibn Abi Musa, kwa sababu ya hadithi Abu Burda mtoto Abu Musa, kutoka kwa Abu Musa. Anasema waji'a Abu Musa waji'an faghushiya alayhi. Alipatwa na maumivu Abu Musa, maumivu ambayo yalimpelekea azimie. Wara'asuhu fi hijri imra'atin min ahlihi, kichwa chake kikiwa katika mapaja miguu ya mwanamke katika familia yake. Fasahat imra'atun min ahlihi, akapiga kelele, akaleta ukelele mwanamke mmoja katika watu wa familia yake. Falam yastati an yarudda alaiha shay'an. Imekuja kwenye riwaya pili, huyo alikuwa ni mke wake, na mesoma hizo riwaya katika Sahih Muslim, sio tayyib. Ikawa ameshindwa Abu Musa kumjibu kutokana na kule kuzimia kwake. Falamma afaqa, alipozinduka, qala, akasema, ana bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimi nipo mbali na wale ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo mbali nao. Akasema alayhi salatu wassalam, akasema radiyallahu ta'ala anhu, fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam bari'a min as-saliqa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amejiweka mbali kutokana na saliqa, ambaye ni mtu ambaye ananyoa kichwa chake baada ya kufiwa, anapiga makelele baada ya kufiwa. Wal haliqa, na yule mtu ambaye ananyoa kichwa chake baada ya kufiwa. Wa shaqa, na yule mwenye kujipigiza pigiza au mwenye kuvunja vunja vitu baada ya kufiwa. Anasema al-Imam al-Albani, as-saliqa hiya allati tarfa'u sawtaha 'inda al-fajii'ati bil-mauti, ni yule mtu ambaye ananyanyua sauti yake kwa makelele na maapizo na malalamo pindipo anapopatwa na taarifa ya kwamba kuna ndugu yake wa karibu amefariki. Na Mahmud, matamko ana bari'un mimman bari'a, mimman bari'a sio bari'a, inasemeka hivi, mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nadhani tupo pamoja hapo, katika jumla yale ambayo sheria imekataza kufanywa na watu waliopatwa na msiba. Nashru shari, ni kutimua timua nywele, nywele zake mtu zikaonekana timtimu. Li hadithi mra'atin minal mubayi'ati, kwa kutokana na hadithi ya mwanamke mmoja ambaye katika wanawake waliofanya bai'a, waliofanya bai'a kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sawa, qalat, akasema yule mambo, auliza swali, hadithi hii ni hadithi sahih kwanza, pili ni hadithi ni marfu' au ni mursal, pili, tatu, ina hali gani hadithi kama hii kwa nyinyi watu wa kusoma elimu ya hadithi? Chachapu chachapu, muda umekwenda. Sehemu ya kwanza, swali la kwanza. Taharaku ya shabab. Namjadilia swali. Hii hapa tunaipata. Imra'atan min al-mubayi'at, mwanamke mmoja katika wanawake aliyofanya bai'a. Sio sahihi. Kwa vipi? Rai wake afahamiki. Sehemu ya pili ya swali imeuliza vipi? Ni mursal au marfu? Ni mursal. Ni mursal. Mawkuf. Majibu yenu wote mmekosea. Sehemu ya kwanza hadithi ni sahihi, na wala sio dhaifu. Sehemu ya pili hadithi ni marfu na wala sio mawquf. Bi anna hadfa as-sahaba la tadur wa la yuhkam bi kaunihi mawqufan mimma yuqalu wa yunsabu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwa yale yanayosemwa yakanathibishwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hayahukumiwi kuwa ni mawquf, yanakuwa ni marfu hukman, marfu hukman. Asema huyu mama, kunna, angalia hiyo ibara, kunna fima akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa sisi au yalikuwa kwetu sisi miongoni mwa yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua bai'a kwetu sisi fil ma'rufi, katika kufanya mambo mema, alladhi akhadha alaina, ambayo aliyachukua kama mkataba bai'a baina yetu sisi na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, alla na'siyahu fihi, tusimwasi Mtume katika mambo mema, wa alla nukhammisha wajhan, wala tusipasue pasue nyuso zetu, wala nadu'ua wailan, na wala tusijiapize baada kufiwa, wala nashuku jaiban, wala kusipasue nguo baada kufiwa, wa alla nanshura sha'ran, na wala tusitawanye nywele zetu. Ikaonekana mtu yupo kwenye msiba, nywele zake zipo kimtim. Sawa. Sheikh Al-Albani ana maneno hapa na saha kwenye mlango huu, anasema wa i'fa'u au i'fa'u ba'd ar-rijal lihahum ayyaman qalila, watu kuachia madevu yao wanaume. Sasa sawa, baada wale wanawake manywele yao kuwa timtimu, hawazijali nywele zao kwa sababu anajiona ameshughulishwa na msiba, sio? Sasa kinyume kwa upande wa pili, kule kushughulisha na msiba kuna wakuta wanaume pia, jambo ambalo linapelekea hawa wao ni wanywaji wa ndevu, wanywaji wa ndevu. Kwa sababu ya kushughulishwa na msiba, ikawa hawana muda kwenda saluni kwenda kunyoa ndevu, wamezongwa na taratibu za msiba. Na kuna wakati mwingine anaweza kaona kwamba yani niko nafanya kunyoa ndevu maasi, na sasa hivi nimepata nao msiba, msiba umeamsha moyo wangu kwenye taa, kwa hiyo sitaki tena kwenda kwenye lile. Alafu baada ya msiba kuisha, na zile siku alizopewa kupumzika nyumbani kwa msiba mkubwa uliompata baba yake au mama yake au mke wake, sio? Akataka kwenda tena kazini, atakapokumbuka kwenda kazini, kazini ashaonekana yeye ni nani? Kidevu cheupe. Sasa nikionekana madevu asio ataniona vipi? Kaingia tena saluni kwenda kunyoa. Imam Al-Albani anawazungumzia watu ambao wameachia ndevu kwa munasaba wa huzuni ya siku chache kutokana na maiti ambayo umewapata. Fa idha madat, utakapopita hizi siku za mazishi, adu ila halqiha, wanarejea tena katika kunyoa nywele zao. Fahadha al-i'fa'u, kunyoa ndevu zao. Fahadha al-i'fa'u, uachaji wa ndevu huu, fi maana nashri shari kama huwa dhahir, huu nao unaingia kwenye maana ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya wanawake kutimua timua nywele zao katika wakati wa msiba. Sawa, Imam Al-Albani amefanya kiasi ya makatazo ya mwanamke kutimua nywele wakati wa kufiwa ni sawa sawa na mtu ambaye yeye ni mnyoaji wa ndevu, ameziacha kwa sababu ya nini? Ya msiba tu, afu baada ya msiba anakwenda kuzinyoa. Kama huwa dhahir yudhafu ila thalika annahu bid'a, hakuzidisha zaidi ya maelezo hayo kwamba tendo hili ni bid'a. Faqad qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hali yakuwa amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu bid'atin dalala wa kullu dalala wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fil nar, ilman kwa kutambua bi anna tazayyuna bi halqiha kama yaf'alu al-aktharuna ma'siyatun dhahiratun bi ittifaq al-a'immati al-arba'a, kwa kutambua kwamba hakika kujipamba mwanamme kwa kunyoa ndevu kama wanavyofanya watu wengi, haya ni maasi yaliyokuwa wazi kwa mawafikiano ya maimamu wanne wote na wengineo, limukhalafatiha li anwa'in min al-adillati ash-shar'iyya, huko kunyoa ndevu kuna kwenda kinyume na adilla mbalimbali za kisheria, kama faraha mubayyana fi adabi zifaf, kama utakavyoziona adila hizo tumeziorodhesha, tumezihudhurisha katika kitabu Adabu Zafa safa ya 118 mpaka 123. Kwa hiyo hili jambo ni maasi, kunyoa ndevu ni maasi, bali ni kabira minal kabair. Akasema Imam Al-Albani, asikiliza sasa, tunaishia hapa kwa sababu hii ibara inayofuata ina uhusiano na ibara nyingine inayokuja baada ya hapa katika safa ya 19, ni masala ya kutangaza msiba. Sawa, sasa imekuwa misikiti inatangaza misiba, redio zinatangaza misiba, hili jambo katika mtazamo wa kisheria linakuwa vipi? Hii nukta inshallah tutaondokea katika darasa lijalo, biaudillahi wa tawfiqihi.